Voice of America. Masih di VOA Executive Lounge dari VOA di Washington DC, Dr. Jamartin Sihite adalah Direktur Borneo Orangutan Survival. Ini adalah sebuah organisasi pelestarian orangutan di Indonesia.
Apakah populasi orangutan sudah parah di Indonesia dan terancam punah? Dan apakah hubungan antara orangutan di kebun binatang dengan usaha pelestarian orangutan secara global?
Kita langsung aja bergabung dengan Arief Budiman yang bakalan ngobrol dengan Dr. Jamartin Sihite mengenai topik tersebut.
Bung Jamartin, ada sebuah artikel menarik di situs majalah Fortune yang menyebutkan bahwa bisnis kelapa sawit akan memusnahkan orangutan liar dalam waktu 10 tahun. Ini bagaimana tangkapan Anda?
Saya pikir itu terlalu berlebihan, karena ada beberapa lokasi yang nggak akan bisa disentuh sama kelapa sawit. Dan di sana ada populasi orangutan liar, yang pertama. Yang kedua, kita juga bekerja melepaskan kembali orangutan-orangutan yang pernah dipelihara manusia, yang setelah kita training untuk menjadi liar, kita kembalikan ke hutan dan kita jaga. Jadi kalau dibilang 10 tahun lagi itu akan punah semua, habis dari bumi pertiwi, saya pikir itu berlebihan.
Jamartin, ini juga ada pernyataan yang menyebutkan bahwa nasib orangutan Sumatera ini lebih parah daripada nasib orangutan Kalimantan. Apa benar itu? Atau sebetulnya situasinya sama saja?
Situasinya sebenarnya kondisi di lapangan sama saja. Tetapi Sumatera kan lebih dahulu dibangun, lebih dahulu terdevelop, sehingga jumlah hutannya lebih banyak yang terbuka. Itu berakibat jumlah orangutan liarnya itu menjadi lebih sedikit dibandingkan dengan Kalimantan.
Ya, dalam 25 tahun terakhir, 75 juta ekar hutan musnah dan menjadi perkebunan kelapa sawit Indonesia. Kenyataan ini membuat orangutan Kalimantan terdaftar sebagai spesies yang terancam oleh Serikat Internasional Konservasi Alam. Ini persis nasib dengan orangutan Sumatera. Apa ada usaha dari organisasi Anda untuk menghimbau pemerintah agar menghentikan atau memperlambat deforestasi ini?
Begini, di Indonesia itu ada National Spatial Plan yang secara hukum ini sudah ditetapkan. Jadi kalau daerah-daerah yang sekarang kebetulan berhutan dan itu sudah ditetapkan oleh negara menjadi pergunaannya untuk kegunaan yang lain, maka secara hukum itu bisa dirubah, termasuk buat kelapa sawit. Nah, persoalannya adalah orang hutan itu tinggal hidup di daerah yang disukai manusia untuk pembangunannya. Itu sebenarnya yang menyebabkan. Kita sudah minta kepada pemerintah untuk mengurangi lajunya. Makanya sekarang kan pemerintah menetapkan tidak ada lagi izin baru kelapa sawit, yang pertama. Yang kedua, kalau dari organisasi kami, daripada ribut cari-cari permintaan, negosiasi macam-macam, yang kami lakukan adalah bekerjasama dengan banyak pihak, beli hutan, jadikan hutan itu menjadi tempat orang hutan. Itu lebih cepat, lebih taktis, tapi memang membutuhkan biaya.
Anda di Amerika Serikat dalam usaha memperjuangkan nasib orang hutan. Bagaimana usaha Anda sejauh ini?
Jadi gini, banyak kebun binatang di Amerika itu punya orang hutan. Persoalannya yang dibangun selama ini kan hanya bagaimana orang suka dengan orang hutan. Yang kita harapkan adalah orang hutan yang ada di kebun binatang di Amerika atau di negara lain manapun, itu menjadi duta besar dari perjuangan orang hutan untuk hidup di hutannya. Pesan ini harus sampai. Jadi setiap pengunjung yang datang ke kebun binatang di Amerika harus diberi informasi bagaimana kondisi orang utan di lapangan dan bagaimana orang utan di Amerika itu bisa punya kontribusi terhadap penyelamatan orang utan di alam. Itu sebenarnya tujuan utamanya. Sejauh ini mereka tertarik untuk mulai membantu kita. Pada prinsipnya yang kita sampaikan adalah kita tidak minta uang. Itu yang pertama. Kita nggak minta uang, tapi kita minta bantuan mereka seperti biasa. Misalnya mereka kan punya cuma dua orang hutan, sehingga mereka punya kemampuan untuk ngurusin dua itu menjadi bagus. Di kandang kita ada 700. Nah, kita minta tenaga-tenaga ahli mereka datang ke kita, atau tenaga ahli kita datang ke kebun binatang di sini untuk belajar bersama. Itu lebih bisa. Dan kemudian program-program sosialisasi mereka ketika ada tamu, ada orang datang, nah itu kita harapkan penjelasannya adalah lebih ke arah bagaimana orangutan di Amerika dan orang-orang ini bisa berperan untuk membantu konservasi orangutan di alam.
Bung Jamartin, Anda tadi sempat menyebutkan ada 700 orang utan. Ini di mana ini? Apakah di pusat penangkaran atau di pusat rehabilitasi?
Jadi gini, ketika orang utan, hutan dibuka menjadi kelapa sawit, itu biasanya induknya itu akan berkelahi lah dengan manusia, karena manusia suka dengan anaknya. Kemudian di lapangan juga kita banyak menemukan banyak orang-orang memelihara orang utan. Zaman dahulu, itu setiap panglima kalau pindah tempat dari satu tempat, itu biasanya oleh-olehnya adalah orang utan. Sekarang kan Undang-Undang 5 tahun 90 melarang semua orang memelihara orang utan. Nah ini orang utan yang pernah dipelihara ini harus direhabilitasi menjadi liar sehingga kita bisa kembalikan ke alam. Itu yang ada sekarang di pusat rehabilitasinya Yayasan BOSF yang kami tempat kami kerja. Itu ada 700. Itu membuat sekarang BOSF adalah organisasi rehabilitasi Great Apes terbesar di dunia.
Alan Knight dari International Animal Rescue mengatakan sulit dan hampir kalah dalam perjuangan membela orang hutan. Bagaimana Anda melihat ini? Apakah Anda sepakat?
Ketika status orang hutan Kalimantan menjadi critically endangered, artinya satu tahap sebelum mereka punah atau extinct, itu membuat apa yang kita kerjakan selama ini masih kurang. Tetapi dari kami, kalau kami melihat bahwa ini bukanlah akhir dari perjuangan. Kami selalu mengatakan, we still have hope. Kita masih punya harapan kok. Karena banyak hal yang bisa kita lakukan.
Bagaimana sejauh ini dukungan pemerintah dalam usaha memperjuangkan nasib orang hutan di Indonesia?
So far sampai hari ini, kita bekerja sama pemerintah. Ini kan menunjukkan gak ada yang bisa kerja sendiri. Gak ada NGO yang bisa kerja sendiri tanpa bantuan pemerintah. Hanya secara sistem keuangan di negara kita, di Indonesia, itu gak bisa pemerintah memberikan dana kepada NGO untuk mengelola orang hutan. Itu persoalannya. Tetapi kita bisa minta pemerintah untuk mengalokasikan tanah, mengalokasikan hutan. Hanya itu perjuangannya panjang, itu saja. Seperti Yayasan BOS, kita cuma minta, oke, itu ada hutan cocok buat orang hutan, kita minta kita kelola. Pemerintah bilang, oh itu secara tata guna, itu bisa jadi hutan produksi. Kau boleh pakai, kau boleh beli lisensinya, tapi itu menjadi hutan restorasi. Nah, kita kemudian apply itu dan bayar. Okay. Artinya 60 tahun ke depan, hutan itu masih tetap aman. Kalau Alan Light mengatakan 10 tahun lagi hutan orang hutan diliar habis, enggak lah.
Itu tidak
kita
benar,
masih punya hutan 60 tahun yang bisa kita jaga.
Okay. Bung Jamartin, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada Radio VOA Washington. Mudah-mudahan apa yang tadi Anda sampaikan dan Anda perjuangkan ini berhasil. Terima kasih dan selamat pagi.